Zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
15 protestov in peticij. Včeraj, v nedeljo, so se v več mestih po Sloveniji odvili protesti proti vnovičnemu zaprtju šol v regijah s slabšo epidemiološko sliko, to sta Zasavska in Obalno-Kraška regija. Dopoldne so se starši in otroci zbrali v Kopru, v Zagorju ob Savi, Trbovljah in Hrastniku. Prebivalke in prebivalci so protestirali, ker je vlada zaradi slabših razmer že po 4 dneh ponovno zaprla osnovne šole. Organizirali pa so se tudi v civilno inicijativo Zasavski starši za odprte in varne šole. Na vlado so naslovili poziv, v katerem zahtevajo takojšnje, varno in trajno odprtje šol in vrtcev tako v Zasavju kot v vseh drugih regijah. Vključitev predstavnikov epidemiološke stroke ter predstavnike staršev in pedagoških delavcev v odločanje o ukrepih in zagotovitev strokovne, finančne, kadrovske ter infrastrukturne podpore za premagovanje posledic dolgotrajnega zaprtja šol. Tako se je slišal prvi protest, ki je že v soboto potekal v Trbovljah. Tako je na svojem Facebook profilu situacijo komentiral župan občine Hrastnik Marko Funkel.
Župani in županja zasavskih občin smo se v petek poenotili ter na vlado naslovili nestrinjanje z zapiranjem šol in vrtcem v Zasavju. Menimo, da je metodologija, ki sloni na starih podatkih, neprimerna in da lahko po ponedeljkovih testiranjih vlada odloča na podlagi tega, da se zapirajo posamezni vrtci in šole, kjer je epidemiološka slika slabša. Obenem naj izrazim podporo tudi pedagoškim delavcem, vsem delavcem in delavkam, ki so zaradi pomankanja varstva doma, tudi vsem gospodarstvenikom. Seveda, vsi lahko izražamo svoje mnenje in prav je, da ga Zasavci smo poznani potem, vendar le pa skrbimo tudi, da se pri tem nihče ne okuži in da skrbimo, da bomo čim prej se rešili tega koronavirusa. En lep pozdrav izpred šole na dolu pri Hrastniku ter naj bo naslednji teden poln optimističnih novic.
V znak podpore so starši in otroci protestirali med drugim še v Ljubljani, Kranju, Celju in Mariboru. Premier Janez Janša je proteste označil za, citiramo, nerazumno in nevarno izkoriščanje otrok v politične namene v času epidemije. Medtem, ko so protestnice in protestniki vzklikali, odprite šolo, zaprite vlado. Tudi danes dopoldne so v nekaterih krajih s protestno aktivnostjo nadaljevali. Tako so se pred vhodi v šole v Zasavju in Obalno-Kraški regiji pojavile šolske torbe. Ministrica Simona Kustec se je na dogajanja odzvala skopo. Dejala je, da si vsi želimo, da se šole odprejo. Levica je tako prejšnji četrtek napovedala njeno interpelacijo, stranke LMŠ, SD in SAP pa so potrdile, da bodo prav tako prispevale podpise. Vlada prejšnji četrtek ni podala soglasja k objavi razpisa za vpis v prihodnem študijskem letu. Premier meni, da bi morali pred objavo razpisa ugotoviti, kaj so poklici prihodnosti in temu primerno razporediti število vpisnih mest. Po spletu je že zaokrožila peticija proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti. Prvi med podpisniki so Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Visokošolski sindikat Slovenije. Peticijo lahko podpišete na povezavi akademska-skupnost.si. Do zaključka redakcije je bilo podpisanih že skoraj 5000. ŠOS je na svoji spletni strani objavila odziv na vladni poseg v visokošolsko avtonomijo. Predsednik Klemen Peran je dejal, da je to leto že tako zahtevno za dijake in študentke. Poseganje v razpisle dva tedna pred predvidenimi informativnimi dnevi pa je označil za neodgovorno. Organizacija je izpostavila, da se je podobno zgodilo že v prejšnjih dveh Janševih mandatih, le da je zadeva tokrat še bolj problematična in zaskrbljujoča. Odgovor na dogajanje je podalo tudi študentsko sociološko društvo Sociopatija, ki je pripravilo dogodek Izobraževanje bodočih voznikov in voznic težkih tovornjakov oziroma vladni napad na javne univerze in inštitute. Na dogodku sta stanje univerz, znanosti in študentskih organizacij predstavila Gorazd Kovačič, predstojnik oddelka za sociologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti, in Hana Radilovič, urednica naše univerzitetne redakcije. Kovačič.
Zdaj, očitno predsednik vlade sporoča, da je treba družboslovje na javnih univerzah rezati, da je treba rezati število študentov, s tem tudi denar, s tem tudi nekaj delovnih mest. Medtem ko na drugi strani, kot sem pokazal, pa nima nobenih težav s tem, da širi politični vpliv in manevrski prostor za točno določene zasebne koncesionirane fakultete, ki so tudi iz družboslovja. In to so tiste fakultete, ki so mu blizu. Zdaj, kaj bo sledilo, kako se bo ta spopad odvil, ne? Ali bodo rektori slučajno počepali in pristali na reze vpisnih mest, ali se bodo potem vpisna mesta čudežno dvigali na nekje druge, pri koncesionarjih in tako naprej, to bomo videli, to so zdaj pač čiste ugibanja, špekulacije. Ampak nekateri novinari so že začeli ugibati, da je pravzaprav ta poteza v funkciji preusmerjanja študentov in denarja k zasebnikom. Mislim pa, da glede na to, da seveda ministrstvo za delo v enem tednu ni zmožno pripraviti analize, futurološke analize trga dela, ne, za 5 do 50 let, če tako rečem, ne, ker seveda ta vlada recimo že pri epidemiji, ne, ki je njena glavna tematika, ne ve, kaj bo čez en teden. Ne. Kako bo vedela, kaj bo na trgu dela čez 5 let ali pa 20 let. Videli bomo, ne, ali ni pravzaprav ta poteza predsednika vlade mogoče preprosto nek test, ali so univerze servilne, ali so univerze pripravljene se ukloniti tovrstnim pritiskom, prvemu takemu pritisku v novejši slovenski zgodovini, odkar obstaja Slovenija kot samostojna in recimo demokratična država. Kratko, lahko gre preprosto za provokacijo, ki preverja, ali so rektori servilni ali pa se bodo upirali.
Študentke in študenti smo si prejšnji četrtek uspeli izboriti javno sejo študentskega zbora. Tim Krhlanko iz Liste demokratičnega študentstva nam je podal komentar na dogajanje.
Ta seja je bila po mnenju našem mnenju Liste demokratičnega študentstva sporna že preden se je sploh začela. Problematično je bilo dejstvo, da zopet študentska organizacija ni omogočila dostopa do seje vsem. Recimo, če damo samo številke, prejšnjo tretjo sejo si vse skupaj ogledali, ne vem, že preko 30 tisoč ljudi. Naenkrat na Facebooku live jih je bilo tudi do, ne vem, 1600 in kljub temu nekemu očitnemu povpraševanju, zanimanju študentske javnosti, znova niso zagotovili ponovnega streamanja preko neke spletne platforme. Tudi vabila na sejo ni bilo mogoče zaslediti pravočasno in da bi bilo dovolj dostopno študentski javnosti, a se potem pač na srečo opozicijska skupina Zagon je potem posredovala informacijo o novi seji in potem smo se tudi poskušali neko odzvati in zoprstaviti tudi v naši listi in smo naredili poziv, da se pošilja maile in da pokažemo, kakšno je dejansko zanimanje in da je to zanimanje večje, kot je neka sposobnost Zooma, katerega uporabljajo na študentski organizaciji, da se pač zagotovi nek dostop vsem. Na koncu je sem sicer uspel neko, da se prenaša preko profila Radija Študent in zato se tudi zahvaljujemo, no, vsem, ki so sodelovali pri naši akciji je pa vse bilo še vedno veliko anomalij. Zdaj na SEA si se mogel prijaviti predčasno in se zglasiti v predsednikov mail, mogo si imeti tudi zagotovljeno kamero, velik študentov, no, sploh ni dobil tega maila, na katerega so se prijavili, javljali so celo neke absurdne informacije, da so dobili link za prisostovanje na sejo že proti koncu same seje, med sejo so jih verižno metali ven, če niso upoštevali tega, naprimer, da niso imeli kamere. Ena izmed naših članic je pa tudi dejala, da se je želela priglasiti k besedi, pa ji seveda to ni uspelo.
Še ena študentska. Uprava študentskih domov je sprejela letni program dela. Dokument pa je študentskemu svetu stanovalcev, krajše ŠSS, v pregled poslala le 6 dni pred samo sejo. Svet je zato po seji na upravo poslal dopis, v katerem opozarjajo na neprimerno izvedbo. Zaradi kratkega roka dokumenta niso mogli natančno pregledati, poleg tega pa k pripravi programa niso bili vabljeni. Opozorili so tudi na problematične vsebinske točke. Facebook skupina Mi smo ŠDL je objavila, da je med drugim v naslednjem letu 30 tisoč evrov iz proračuna namenjenih strožjemu nadzoru v domovih z upeljavo videonadzornih in kartičnih sistemov v domovih, čeprav študentke in študenti že zdaj dalj časa opozarjajo, da so podvrženi pretiranemu nadzoru. Nadalje bo kar 70 tisoč evrov namenjenih prenovi učilnice na Litostrojski, s čimer bodo pridobili le 4 nova ležišča.
Študentski obvestilnik.
Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021-2022. Dijaki in dijakinje bodo vlogo lahko oddali od 14. junija do vključno 24. septembra. MIZŠ je objavil razpis za državne nagrade na področju šolstva za leto 2021. Predloge lahko fizične in pravne osebe posredujejo ministrstvu do 26. maja. Petka za nasmeh še vedno zbira sredstva za študentke in študente, ki so se zaradi epidemije znašli v finančni stiski. Če želite solidarnostni dodatek nameniti drugim, ga lahko nakažete na račun objavljen na spletni strani Petka za nasmeh. O peticijah in protestih je pisala Hana.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.